Ne përfundim të audiencës së përgjithshme me atin e Shetbenediktin e 16 është takuar edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmund Hagjinasto, i cili që dje gjenet për vizitë në Vatikan. Ne kemi kënaqësinë nderin ta kemi mysafir në studiot tona e ta përshëndesim mirë se erdhët.
Mirë se ju gjeta.
Zotë ministrë, në rëndë të parë, si kaloi takimi me papën sot?
Ishte një moment sigurisht shumë i rrallë dhe shumë emocional. Pata knetësin e veçantë që t'i shpre atit shenjt mirënjohjen e Shqipërisë dhe Shqiptarve për kontributin e ti të veçantë, për paqen, për tolerancën, për harmoninë midis feve, midis qytetrimeve. I shpreha mirënjohjen e Shqiptarve për atë që ai ka bërë për vetkombin shqiptar, për plotësimin e tij shpirtëror. Gjithashtu i kam shprehur atij ftesën në emër të qeverisë shqiptare dhe kryeministrit të Shqipërisë për të vizituar Shqipërinë, me që ky është viti i 100 vjetori të lindjes Nën Terezës dhe vitin tjetër gjithashtu është dhe 20 vjetori lidhjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Selisë Shenjtë. Më thënë ishte një moment, do thoja unë, shumë shumë emocional dhe shumë i rëndësishëm edhe për mua personalisht.
Si priti ati shejt Ratzinger propozimet, fjalë tuaja, njoftime që i keni dhënë mbi jetën e Shqipërisë dhe ecurinë e vlerave demokratike, por edhe vlerave njerëzore e shpirtërore. Papa është një teolog i njohur, njëri i kulturës, njëri që orvatë të vëjnë dialog arsyen dhe fenë.
Unë kam pasur mundësinë që të shprehem me të vlerësoj kontributin e tij të veçantë që ka dhënë për teologjinë dhe për filozofinë në përgjithësi. Sigurisht që Papa ka një agjendë jashtëzakonisht ngjeshur dhe sigurisht ai nuk mund të përgjigjet në moment për atë që i kërkohet për një vizitë në Shqipëri, por ai shprehu ndjenin e tij për festimet që janë bërë në Shqipëri me rastin e 100 vjetorit të Nën Terezës dhe sigurisht u shpreh se do ta shikojë pozitivisht të kërkesë për të vizituar pikërisht pra tokën e Skënderbeut dhe tokën e Nën Terezës.
E kalojmë te takimi tjetër i djeshëm, po aq i rëndësishëm edhe ai që patët me homologun tuaj, me sekretarin e Selisë Shejt për marrëdhëniet
Mamberti.
me shtetit, imzot Dominik Mamberti. Si kaloi ky takim?
Aty patëm mundësi për të shtjelluar në detaje agjendën dypalëshe të marrëdhënieve midis Republikës së Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë. Unë i shpreha vlerësimet për gjithçka që Selia Shenjtë ka bërë në Shqipëri, për ndihmën e veçantë që ajo ka dhënë me projektet e saj në Shqipëri, për ngritjen e institucioneve fetare, por gjithashtu dhe për projekte të tjera në ndihmë të kategorive të caktuara në nevojë, për shembull marrveshja për shëndetësinë, e cila trajton në spitalet italiane të sëmurë me sëmundje të rënda, të cilët nuk mund të kurohen në Shqipëri. Gjithashtu kemi folur me sekretarin e shtetit për marrëdhëniet me shtetet e Vatikanit, im Zot Amberti, edhe për projekte të tjera në të ardhmen midis dy vendeve. Kemi përmendur mundësinë e bërjes së Shqipërisë si një vend ndalim i pelegrinazhit që zhvillohet midis Romës dhe tokës së shenjtë, Jeruzalemit. Gjithashtu kemi folur edhe për një sër projektesh të tjera në marrëdhëniet tona që mund të jetë bashkëpunimi kulturor apo bashkëpunimi në fushën e arkivave, për vetë faktin që thesaret arkivore që gjenden në Vatikan akoma duhet të bëhen, të dalin në dritë, të bëhen të ditura për shqiptarët si një pjesë shumë e rëndësishme për historinë dhe për kulturën e tyre.
Diçka më të veçantë rreth Shqipërisë, vend ndalesi apo kalimi për shtektarët që shkojnë nga Vatikani apo Italia në tokën e shejt, Jeruzalem?
Ky është një projekt që tashmë është në proces, jemi duke negociuar element të veçantë të tij dhe unë mendoj se në të ardhmen do ta konkludojmë pasi Shqipëria zotron vlera të veçanta të historisë, të kulturës, po dhe të krishterimit, vlera të cilat sigurisht duhet të njihen edhe të jenë pjesë e trashëgimisë dhe civilizimit botëror.
Dy fjalë rreth roli që ministri i jashtëm i Shqipërisë Hagjinasto e shikon në pikpamjen e bashkësisë katolike e bashkësive fetare në përgjithësi në shoqërinë aktuale demokrate të Shqipërisë.
Mendoj se të gjithë komunitetet fetare kanë kontribute të vëra në plotësimin shpirtëror të shqiptarëve, në besimin e tyre, por edhe për vlerat universale që shkojnë për te besimeve, që janë vlera të përgjithshme për të gjithë qytetarët, që janë paqja, janë toleranca, mirëkuptimi. Mendoj se Shqipëria e ka këtë vlerë të veçantë, vlerën e harmonisë dhe të mirëkuptimit midis komuniteteve të ndryshme fetare. Është një vlerë të cilën ne duhet ta bëjmë të ditur më qartë në sytë të gjithë botës, pasi është vërtet një vlerë për të cilën ne duhet të jemi krenar që e posedojmë. Unë pash me kënaqësi se edhe counterparti im, Mamberti, kishte një vlerësim shumë pozitiv, shumë do të thoja vlerësues pikërisht pra për këtë tipare të shoqërisë shqiptare, për tolerancën e saj, për harmoninë që ekziston aty, për harmoninë fetare që ekziston atje, dhe sigurisht shembuj të tillë është e domosdoshme që të shërbejnë imazhit botëror të Shqipërisë dhe sigurisht të jenë edhe një referencë shumë e rëndësishme për ato që përfaqëson edhe feja, në fakt që realizon plotësimin shpirtëror të njerëzve, realizon paqe dhe tolerancë midis tyre.
E mes tyre sigurisht janë edhe vlerat morale. Zoti Ministër, pikërisht në këtë pikë pamje, si e ndjet veten këtyre ditëve në Vatikan duke pasur parasysh një fakt që Shqipëria që është pallur nga diktatura i vetmi shtet ateist në botë e ajo mangësi marrëdhënieve mes dy shteteve kanë fjalën me Vatikanin, një shtet i vogël se li e shejt, por me një potencial në pikpamin e një kontributi që mund të dalë për Shqipërinë mendoj apo jo.
Mendoj që ka një dallim të dukshëm midis asaj që politika e përcakton një vend apo shoqëri në një vend të caktuar dhe përkatësinë dhe ndjenjën që ka vetë shoqëria për veten e saj apo për vlerat saktuara, qofshin këto morale, qofshin këto të besimeve. Në rastin e Shqipërisë, sado që ajo është propaganduar, shkruar dhe në kushtetutë si vend ateist, besimi ka ekzistuar te njerëzit, të cilët kanë e kanë ruajtur ato në zemrën e tyre, në shpirtin e tyre, dhe janë motivuar dhe në sjelljen e tyre morale nga vlerat pikërisht pra që predikojnë besimet. Vlerat e paqes, tolerancës, moralit, familjes, dhe mendoj këto vlera kanë qenë të ngulura thellë në shoqërinë shqiptare dhe një nga reflektimet më të mëdha është pikërisht edhe vlera e tolerancës që ne e trashëgojmë edhe sot e kësaj dite.
Duke kaluar te ministria që drejtoni si diplomacia e Shqipërisë, çfarë kërkon nga Vatikani, si në çfarë fushë mund të themi gjendet bashkëpunimi, përforcimi mes dy vendeve? Ju keni bërë një turne këtyre muajt posa jeni emëruar në drejtimin e ministrisë së jashtme si krye diplomat, duke në një farë mënyrë përcaktuar edhe ato drejtimet që ju menoni pyqoni përpara.
Mendoj se dy janë, si thua, tematika kryesore që qëndrojnë në marrëdhëniet e Republikës Shqipërisë me Vatikanin. Së pari janë marrëdhëniet dypalëshe dhe janë ato çështje që pak a shumë i përmenda, që kanë të bëjnë me marrëdhënie të caktuara në fushën politike, në fushën e kulturës, në fushën e shëndetësisë, por edhe turizmit, si unë përmenda projektin e pelegrinazhit. Bloku i dytë i marrëdhënieve e çështjeve tona është dhe marrëdhëniet ndërkombëtare që dalin përtej Shqipërisë, përtej planit dypalësh, që janë marrëdhëniet në rajon, shkojnë pasaj edhe marrëdhënie të përbashkëta, pasi Shqipëria tashmë është një faktor dhe kontribues i paqes, stabilitetit për te rajonit Ballkanit konkretisht. Ajo është e angazhuar për paqen dhe ndërtimin e paqes në vendet e tilla që kanë dalë nga kriza, kanë dalë nga luftrat, siç mund të jetë Afganistani apo Iraku, por dhe vende të tjera. Pra, në këto dy plane kemi diskutuar dhe këto janë, si thua, planet apo temat me të cilat dhe për të cilat ne diskutojmë edhe në selinë e shenjtë dhe shikojmë si kemi shumë objektiva të përbashkëta, dhe sigurisht për të realizuar objektiva të përbashkëta duhen koordinime dhe bashkëpunim në mënyrë që të kemi rezultate të prekshme të gjithë këto objektiva.
Një prej temave që sigurisht juve me misionin tuaj diplomatik e vazhdoni ta përqoni në takimet që keni, është edhe Kosova. U përmendën në takimet që patet në Vatikan që është e Kosovës?
Sigurisht kemi ndarë me ministrin e jashtëm të Vatikanit, pikpamjet tona për Kosovën, ne kemi paraqitur qëndrimin e Republikës Shqipërisë, se pavarësia e Kosovës ka ndikuar në mënyrë shumë pozitive në forcimin e paqes, stabilitetit në rajonin e Ballkanit. Gjithashtu kam vlerësuar rolin që Vatikani Selia Shnejt ka luajtur për, më thënë, në funksion të vlera universale të paqes dhe të mirëkuptimit, edhe në këtë rajon dhe në Kosovë, edhe për bashkësin katolike të Kosovës. Gjithashtu kemi ndarë të njëtën pikpamje se e ardhmja e rajonit është në bashkimin Europian dhe të gjithë vëndet duhet të angazhohen me të gjitha forcët, me të gjitha energjit në këto procese, pasi angazhimi sa më shpejt në procesin integruese të Ballkanit do sjellë dhe zgjidhjen sa më të shpejtë të problematikës që akoma ekziston në rajon dhe sigurisht përqafimin sa më të shpejtë të vlerave europiane të bashkëjetesës dhe të lëvizjes së lirë të mirëkuptimit. Gjithashtu kemi ndarë edhe çështje të tjera, kemi diskutuar edhe për çështje të tjera të rajonit përtej Kosovës, siç janë çështjet e stabilitetit dhe e qëndrueshmërisë së zhvillimeve në vende të tjera të rajonit si në Ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë apo në Bosnjë e kështu me radhë. Pra ka qenë një diskutim shumë intensiv dhe kemi shkëmbyer pikpamjet tona me qëllim që rajoni i Ballkanit të jetë sa më i qëndrueshëm dhe të prosperojë sa më shpejt drejt Bashkimit Evropian.
Sigurisht një prej synimeve të diplomacisë Shqipërisë është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian, një rritje jashtëzakonshme keni pasu para disa ditësh me heqjen e vizave për zonën Schengen, për gëzime në rëndë të parë.
Faleminderit.
E dyta, si shkon puna drejt këti objektivi, kaq cilësor e kaq vendimtar e sigurisht edhe historik?
Unë kam marrë dhe urimet e sekretarit shtetit Mamberti për lëvizjen e lirë për shqiptarët dhe sigurisht kam parë dhe interesin e tij të veçantë për ecurinë e proceseve integruese të Shqipërisë. Kemi shkëmbyer pikërisht mendime dhe pikpamje për kërkesa që ka ky proces. E kam informuar për të gjitha ato reforma që janë zhvilluar për konsolidimin e institucioneve, sigurisht edhe për debatin politik për cilësinë e tij që ekziston sot në Shqipëri, por gjithashtu edhe për përgjegjësitë respektive që duhet ketë çdo forcë politike për të angazhuar në diskutime institucionale për të vendosur dhe për të marrë vendime për reformat më të rëndësishme që kalojnë në vendin. Gjithashtu kemi shkëmbyer mendime për dinamikat dhe situatat konkrete të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë si një vend me rritje ekonomike dhe në kohën kur vendet rreth nesh kalojnë periudha shumë të vështira ekonomike. Gjithashtu kemi ndarë të njëjtin mendim se çështjet e integrimit evropian janë shumë themelore për Shqipërinë dhe se ecuria e vendit në këtë proces, pra në procesin e integrimit, do të rrisë edhe më shumë kontributin e saj edhe në rajon, edhe ndërkombëtar, duke u bërë një vend gjithnjë e më shumë kontribues për paqen, stabilitetin dhe një vend antar i NATO-s që ka përgjegjësitë e tij ndërkombëtare për të garantuar pikërisht pra këto vlera universale të paqes dhe të stabilitetit.
Do t'i minister, duke ju falenderuar për këtë kohë që na keni dhënë e kushtuar, duke biseduar pikërisht për vitin e ashëm që përmendet më parë, bie 20 vjetori marrëdhënie diplomatike mes Selisë së Shejtë e Shqipërisë. Është një diçka me vlerë duke pasur parasysh historikun e gjithë diplomacisë së Shqipërisë e interesin që kanë shqiptarët drejt kësaj e porte që është drejt perëndimit, ta quajmë kështu, o që ka qenë gjithmonë një dere e hapur për shqiptar, pavarësisht periudhës së monizmit. Si menoni ta shënoni këtë përvjetor? A do ta shënoni?
Mendoj se një moment i rëndësishëm i këtij përvjetori do të jetë vizita e Monsinjor Mambertis, i cili e pranoi me kënaqësi ftesën që i bëra për të vizituar Shqipërinë. Mendoj se gjatë vizitës Monsignor Mambertis do të konkludojmë edhe një sër marrëveshjesh të cilat unë i përmenda pak më lart në fushën e kulturës, në fushën e arkivave, të cilat janë marrëveshje shumë të rëndësishme dhe janë kontribute direkte jo vetëm për kulturën shqiptare, por dhe për afirmimin e saj, për imazhin e saj ndërkombëtar.
Një pyetje pak ngacmuese. Ju me përvojë me gjithse temi të shkurtër në kohë për disa muesh keni marë përgjësin e drejtimin e Ministrisë e Jashme pra të diplomacisë. Është më letë të dialogohet e të bisedohet me homologët tuaj të vendeve të ndryshme apo me spartivet në Shqipëri për të ardhur tek marrëveshjet që janë me interes të përbashkët të vendit?
Mendoj se janë ekzistojnë disa parime universale në themel të dialogut. Sigurisht që parimet kanë të bëjnë së pari me interesat kombëtare, pra me prioritarizimin e interesave. Interesat kombëtare janë padyshim prioritaret e prioritareve, dhe ato duhen respektuar si në marrëdhënie të dypalshme me vende të tjera, ashtu dhe në dialogun politik midis partive të caktuara në Shqipëri. Ky duhet të jetë, më thonë, ylli polar i të gjithë politikave, aty duhet të jenë pikat e referencës së gjithë vendimarrjeve të rëndësishme, qofshin ato domestike, pra të brendshme, apo dhe ato të jashtme. Sigurisht që politika shqiptare ka nevojë për të bërë një reflektim të thellë, për të kuptuar që interesat e shqiptarëve janë mbi interesat partijake të njërit lider apo tjetrit, dhe duhet kuptojnë se jo vetëm duhet të ketë një mirë kuptim të tillë për prioritetin e interesave dhe vlerave, por duhet kuptojnë edhe se kanë përgjegjësi gjithsekush, çdo parti, çdo lider ka dhe përgjegjësi kushtetuese në fund fundit për të shërbyer qytetarëve të vendit dhe për të avancuar realizimin e një objektivi të madh madhor, të shumë të madhor, siç është objektivi i integrimit evropian të Shqipërisë.
E vërtet, duke ju falendëruar, pyetja fundit nuk mund mos u bëj në audiencën e përgjithshme në të cilën ju morët pjesë me Papën Benediktin e 16 e takimi juaj pastaj me Papën, ishte e pranishim një grup emigrantësh që Karitasi Italian e a ndërkombëtar mirët. Duhet të bëjë një pyetje, të rinjt shqiptarë që për vitesh gjenden këtu në Itali, e në përgjithësi ata që janë në Evropë e jashtë vendit, njerëz përgatitur me profilet ndryshme, çfarë marrëdhënie ka dhe si duhet të gjenit tani ajo gjuhë përbashkët që ky potencial kthehet e të jetë në shërbim e përparim të popullit shqiptar të vendit?
Sigurisht një nga sfidat e mëdha që ka dhe diplomacia shqiptare është të vendos lidhje permanente me emigracionin shqiptar, por mbi të gjitha të krijojë mundësinë e shërbimeve ndaj tij, shërbimeve cilësore, jo vetëm konsulore, por edhe të zgjidhet ato çështje që tashmë janë kërkesë e emigracionit, që kanë të bëjnë me çështjen e sigurimit të tyre, që kanë të bëjnë me mundësinë për të kthyer dhe për të kontribuar, kryesisht ata që janë student, për të kthyer dhe për të pasur mundësinë për të kontribuar për zhvillimin e vendit. Sigurisht që ky është një proces shumë kompleks, por ne jemi të ndërgjegjshëm, Ministria e Punëve të Jashtme tashmë e ka një program të saj se si duhet ecë në rrugën drejt plotësimit të gjithë kësaj tematike të gjerë që ka të bëjë me emigracionin shqiptar, pasi është vërtet një fakt që edhe në aspektin sasior ky emigracion, sidomos gjatë dy dekadave të fundit, ka qenë i jashtëzakonshëm, ndoshta më i madhi nga gjithë kombet e tjerë krahasuar me numrin e popullsisë. Kështu që është një sfidë që mendoj se do ta realizojmë me sukses.
Me këtë urim edhe ne ju falenderojmë e jurojmë punë të fryshme në punën e diplomacisë që juve drejtoni për të mirën e vendit.
Ju faleminderit shumë.